Imelisim näide Lestadiuse teaduslikest harrastustest on kaheldamatult tema mitmeosaline usulisfilosoofiline teos Doorhüüsjoonet, Hullumaja kodanik, mis valmis 1851. aastal. Oma enda teate järele töötas Lestadius sellega 12 aastat. Ega ole ka imestada selle aja pikkuse üle, kui arvestada tema töö koormatust kui ka teose iseloomu ja laia ulatuslikkust. Esimene, kellele Lestadius saatis Hullumaja kodaniku läbilugemiseks, korrektuuriks kui ka kirjastaja muretsemiseks, oli nähtavasti tema sõber, kirikherra Dahlberg. Dahlberg luges käsikirja ja tegi rea märkusi selle vastu. Need märkused algavad esimesest paragrahvist ja lõpevad tähendusega paragrahv 1763 kohta. Oma märkusi nimetab ta otse lugemisel tehtud tähelepanekuiks. Neile lisandab Dahlberg 5. septembril 1851 kirjutatud lõpusõnad, kust selgub tema kiitev arvustus teose kohta. Need on need harvad ja väikesed tähelepanekud, mida alla kirjutanu on hea tahtlikult teinud lugedes põnevat Hullumaja kodanikku. Kahjuks on olnud mu aeg kui ka psühholoogilised teadmised võrdlemisi piiratud. Üldjoontes olen ühel arvamisel autoriga, kes on järginud Piibli ja Luteri põhimõtteid. Kui vahest olen teinud mõne nõrga märkuse, siis selleks, et midagi öelda ja et anda tegijale võimalust veel kord asja kaaluda. Kui nii, siis mõningad muudatused käsikirjas oleksid vajalikud, teen ettepaneku, et need muudatused ja seletused kirjutatakse eraldi paberile, mis märgitud numbritega, ehk et lisalehti asetatakse sinna, kuhu märkusi ja muudatusi tehakse. Ja vanad lehed märgitakse kõlbmatuiks, ehk võetakse hoopis ära, vähemalt kus on rohkem muudetud, nõnda et ei oleks vaja kirjutada uuesti. Siis oleks minu soov hoiduda filosoofilistest terminitest, mida algul on rohkesti, või et need seletatakse, et raamatut võiks lugeda seda suurema innuga ka lihtrahvas, kuna kirjeldus on muidu üsna selge. Kui oleks võimalik ka leevendada kibedust filosoofide suhtes, siis tahaksin meelsasti seista nende eest, et talupojad ei koguneks jälle kirvestega kanti otsima, nagu nad on teinud ühe jutustise järgi pärast seda, kui õpetaja oli piitsutanud põhjalikult oma jutluses kanti, kes sel ajal eriti selle sajandi algul kummitas akadeemiates. Issand olgu tänatud selle eest, et autor on mõistnud selgemini armuõpetust, et ta tahab olla hull Kristuse pärast, andku Jumal ise oma õnnistust, et Hullumaja kodanik teeks mitmest targast veel sellise hullu. Need kirikherra Dahlbergi märkused on õnnelikult säilinud maailmale nagu alljärgnevast selgub. Teine mees, kellel oli juhus tutvuda Hullumaja kodanikuga, oli teoloogia doktor Jakob Albert Englund. Ta on Rootsi teoloogisk tiitskrift nimelises ajakirjas aastail 1874-76 avaldanud pealkirja all kiriklik ajakujutlus võrdlemisi laia ulatusliku uurimuse Lars Levi Lestadiusest ja samas ajakirjas aastal 1881 pealkirja all L.L. Lestadiuse dogmaatilised arvamused, kus ta süstemaatiliselt on käsitlenud Hullumaja kodaniku sisu ja samas öelnud sügava mõttelise, osalt arvustava väljenduse Lestadiuse usulisfilosoofilisest maailmavaatest. Ei ole siin võimalust süveneda Englundi kriitikasse, asjast huvitatud tutvuvad loodetavasti ise Englundi kirjutusega. Tema lõpparvustus Hullumaja kodanikust leidku siiski siin ruumi. Selle sisu on järgmine. Seega oleme esitanud lugejale ühe usulisfilosoofilise teose dogmaatilise sisu. Sellel teosel on ainulaadne koht meie maa haridusloos, loomulikult mitte tema oivalisuse, vaid erilise sisu tõttu, kus kaks erilist aate voolu juhitakse samadesse raamidesse, kus nad siiski nagu loomulik ei saa sulada täiesti ühte. Juba katse ühendada nii ühte kuulumatut on selline, milles eneses peab asuma ebaõnnestumise idu. Kui Ernst Haeckel katsus ühendada spiritualismi ja materialismi, oletades ühe aine metafüüsilise substantsi olemasolu, mis moodustaks just olemuse enese kõigis füüsilistes ja vaimsetes looduse nähetes, siis need, kes on võimelisemad arvustama filosoofilise uurimuse teoseid, ei pea üldse õnnestunuks kogu seda katset. Kui Lestadius Saksa teadusemehest palju vähema teadusliku varustatusega ebaõnnestus oma katses, ei tundu see imelikuna, eriti kui teada, et ta omas usku piiblisse, millest lugeja leiab algusest lõpuni materialistlikku ellusuhtumist eitavat meelsust. Imelikum on aga, et ristiusu oluga täidetud hingekarjane tegi sellise katse. Kuid see polnud ainuke kord, mille Estatiuse suur fantaasia viis ta eksi teele. See oli siiski eksitus mehelt, kes ausasti otsis tõde ja oma parima arusaamise järele katsus seda edendada sellisena, nagu see oli temale selgunud. Et ta ei näinud kõike sama kindlasti, nagu ta hing oli vaga ja tahe jõuline, see ei vähenda tema teeneid õpetajana, usulis praktilise elu uuendajana. Tema suure tähtsuse pärast selles mõttes oleme leidnud vajalikuks tutvustada mehe usulisfilosoofiliste katsete dogmaatilist külge, mis on sama eriskummaline kui tema isik ja haruldane kui tema elu ja tegevus. Aeg, millal hullumaja kodanik oli doktor Englundi uurimuse aluseks, ei ole täpsemalt teada, kuid see on sündinud Lestadiuse elu ajal, nagu selgub ka järgnevast. Mainitagu veel, et doktor Maunu on oma Lestadiuse eluloos võrdlemisi täpselt kirjeldanud Englundi arvustust hullumaja kodaniku kohta. Vahepeal näis kahtlane, kas hullumaja kodaniku eri osad, neid nimetatakse 3, 5 kuni 7, on üldse veel säilinud. Räägiti küll, et neid peaks leiduma Rootsi Lapimaal, kuid ei teatud täpsemalt kohta. Helsingi ehitusmeistri Juhan Johanssoni hoolsa otsimise tulemusena on teose peaosad nüüd kokku kogutud. Käesoleva sajandi algul hakkas hullumaja kodaniku otsimine ja päevavalgele toomine huvitama üht helsinglast, kes oli ühtlasi tõsine usklik ning ehitusmeister nimega Juhan Johansson. Ta otsustas sel otstarbel teha otsingu retke Rootsi Lapimaale, kus ühtlasi lootis saada Lars Levi Lestadiuse enda tegevusalal asuvatelt vanadelt usklikelt selgitavaid andmeid õpetaja algupärasest puhtast õpetusest. Johanssoni retk algas eeti Stockholmist, kus õuejutlus tead C.H. Bergmani hoole all oli, nagu räägiti, osakesi hullumaja kodanikust. Selgus siiski, et Bergmanil neid polnud, vaid ainult üks Lestadiuse soomekeelne jutluse kaart. Bergman, kes oli pärit Rootsi Kainuust, teadis siiski Johanssonile rääkida, et ta kunagi oli näinud oma sünnikohas üht haiget meest voodis lugevat hullumaja kodaniku käsitsi kirjutatud osi. See juhtis Johanssoni sammud Põhja-Rootsi. 1903-4. Aastate vahetusel algas Johanssoni retk. Aabarannal kohtas ta proua Angelika Lestadiust, LL Lestadiuse venna Petrus Lestadiuse tütart, sündinud 1839. See oli olnud abielus oma onupoja, LL Lestadiuse poja Kaarle Juhana Lestadiusega, kes suri 1890. Haabarannal anti Johanssonile nõu minna luulajasse ja seal pöörduda doktor Englundi poole, kellel arvati olevat teadmeid hullumaja kodanikust. Teel sinna kohtas Johansson Graanöö nimelises kohas, Björkforsis alakainuus, õuejutlustaja Bergmani mainitud meest Nils Fredrik Johanssoni, kes rääkis, et see osa hullumaja kodanikust, mida tema omal ajal oli lugenud, oli kellegi Jott Madinheikki käes alakainuus. Madinheikkit aga Johanssonil polnud võimalust kohata. Doktor Englund teatas Johanssonile, et Lestadius oli püüdnud Englundi abiga leida väljaandjat hullumaja kodanikule. Englund oli algul kahelnud, kas on põhjust avaldada seda teost, kuna seal esines nii palju liigseid süüdistusi ja vahest isegi üsna jämedaid kõnekäände, aga teosega lähemalt tutvudes oli ta jõudnud veendumusele, et selle raamatu mitmed ilusad tõed vääriksid saada üldtuntuks enne kõiki esitus lunastusõpetusest. Väljaandjat talle ei õnnestunud siiski leida, kuigi ei nõutud autori tasu. Seepärast saatis Englund käsikirja tagasi Lestadiusele, kust teose eri osi võis leida, seda Englund ei osanud öelda. Englundi mälestuse järgi teos koosnes 7 osast ja Lestadiuse enda ütleluse järgi see oli umbes 12 aasta töö tulemus. Lõpuks Englund oli vihjanud oma kirjutusile teoloogisk tiitskriftis, mille toimetus oli kõrvaldanud Lestadiusele kasulike ütelusi. Nõnda võib kergemini mõista, miks Englundi lõppotsus hullumaja kodanikus tundub mõnevõrra valjemana, kui seda oleks võinud temalt oodata. Luulejast Johansson kiirustas Lapimaale, muuseas Jellivaarasse, sealt Tärändösse ja sealt Juno suvanto Kangosesse, kus nagu talle teatati, pidi olema algkooli õpetajas tooli hoole all mõni osa hullumaja kodanikust. Sealt saigi Johansson oma otsitud aarde osi. Need olid olnud laenuks õpetaja Aadu Laidise käes Enon tegijas, kes oli nendest katkendeid avaldanud tõlgituna soome keelde Siionin Sanomia nimelises lehes. Stool näitas Johanssonile 14 vihku teosest ja kui Johansson märkas, et nende sisu oli huvitav ja usulist silmaringi laiendav, küsis ta Stoolilt, kas ta tasu eest ei laenaks käsikirja, et seda Helsingis paljundada. Sellega ei olnud Stool ometi nõus, kuid pakkus küll käsikirja 500 krooni eest. See Stooli kasusaamise püüdmine, kuigi ta oli Lestadiuse sugulane, tekitas Johanssonis paha meelt. Kaubast ei tulnud sel korral midagi välja, vaid see olenes Johanssoni majanduslikust olukorrast tulevikus. Koju sõites leidis Johansson haabarannal mainitud proua Angelika Lestadiuse juurest ühe osa hullumaja kodanikust. Proua Lestadius andis selle lahkelt Johanssonile tarvitada. Johansson ütleb, et reisi muljed sellest retkest olevat ta kirjutanud 27 aastat hiljem. Nendes võib ta rõõmuga tõendada, et ometigi osi hullumaja kodanikust oli veel alles. Osi sellest oli nähtud ja osa saadud isegi tarvitada. Jaht meie poolt on siis lõppenud, ütles ta. Ühtlasi mainitakse, et ta hiljem on ostnud mainitud teose 14 vihku. Tema arvates muud hullumaja kodaniku osad, välja arvatud need 14 algupärast vihku ja mõned jäljendid, mis ta oli saanud Angelika Lestadiuselt, sattusid Lars Leevi Lestadiuse päranduse jagamisel Lestadiuse pärijatele, kellest vähemalt osa ei osanud neid õieti hinnata. Tema käes olevad vihud sisaldasid tema tõendusel üldse 983 paragraafi, mis kirjanik J.F. Hellman on tõlkinud soome keelde. Need haaravad 468 lehekülge, mis on ilmunud trükkis 1905-1910. Johansson loodab, et teose teiste osade otsimine jõuaks soovitud tulemustele. Ajakirjas Sanomia Siionista võib näha, et selle toimetaja, õpetaja Aadu Laidinen aastail 1900-1901 oli ühise pealkirja all, eks ole Jumal teinud selle maailma tarkuse hulluseks, välja andnud mõned võrdlemisi lühikesed seletused hullumaja kodanikust, kokku umbes 35 väikest lehekülge, mainimata tarvitatud teose eri paragrafe. Kirjutuste sarja eessõnas on Laidinen tähendanud, sellega hakkame oma lehes välja andma osi Lars Levi Lestaduse rootsikeelsest teosest hullumaja kodanik, mille peal kirjastame eelpool oleva piibli salmiga. Käsikirja omanik pakub seda trükkida. Aga suuremaid osi hullumaja kodanikust on soome keeles avaldanud J.F. Hellmani poolt Oulus pikka aja jooksul hardalt ja väärtuslikult toimetanud Lestadiuse usulises ajakirjas Kolgutaja ehk Koputaja. Tõlke avaldamine algab 1905 ja toimetaja ütleb, et kui viimati asjatute ürituste järele on leitud osi mainitud teosest, milles Lestadius on järjekindlalt esitanud oma usulisfilosoofilisi vaateid, siis hakatakse neid nüüd avaldama soome keeles, kuivõrd algupäraseid käsikirju on saadaval ja raha ning muud asjaolud seda lubavad. Toimetaja vihjab oma eessõnas veel sellele, et on olemas mõnevõra lootusi kord kõiki teose osi päästa hävingust. Esimesena avaldatakse teosest paragrafid 1041-1061. Seda tõlget jätkub avaldamiseks aastani 1907, millal mainitud paragrafide lisaks oli tõlkes avaldatud paragrafid 883-1040 ja 1062-1168. Kuid siis jäi avaldamine pooleli ja 1909. aastal teatab toimetaja, et hullumaja kodaniku Ameerikas ja Norras olevaid vihke ei ole veelgi kätte saadud. 1910 teatas Kolgutaja ometi lugejatele rõõmusõnumi, et võidi hakata avaldama uut järku hullumaja kodanikust. Toimetaja ütleb küll teadvat, et kõne all oleva teose kirjutaja lähedal sugulasel on neid käsikirju kaunis palju. Kuid nende omanik on oma aarde eest nõudnud nii suurt hinda, et seda polnud võimalik hankida. Kord andis siiski üks asjast huvitatu lubaduse, et kui Jumal teda eriliselt õnnistab tema maises töös, siis annab ta üksinda selle käsikirja eest nõutava summa. Jumal kuulis meie venna palved ja lubadus täideti nõnda. Siin mõeldakse kaheldamatult ehitusmeister Johanssoni hullumaja kodaniku ostu hanget, mis siis viimati õnnelikult lõpule jõudis. Kolgutaja 1910 ja 1911 aastakäikudes järgnevad mitmesaja paragrahvi tõlked. Viimane kolgutajale tõlgitud paragrahv on 1767. Pärast seda ilmutab toimetus, sellega lõpeb meie tarvitada olev käsikiri. Sügisel 1931 õnnestus kiriku ajaloo seltsil osta manalasse varisenud ehitusmeistri Johanssoni pärijatelt kooliõpetaja stoolilt omandatud hullumaja kodaniku 14 vihku. Lestadiuse algupärased käsikirjad, paragrahvid 533 kuni 702, 833 kuni 1067, 1430 kuni 1508 ja 1509 kuni 1767 ja ärakirjana arvatavasti Angelika Lestadiuselt saadud paragrahvid 721 kuni 722, 725, 728, 760, 764, 796, 807 ja 1430 kuni 1508. Johanssonilt saadud paperite seas on ka algupärani kirikherra Dahlbergi märkuste ehk arvustusvihik. Viimane märkus on tehtud 1763 paragrafi kohta ja kuna 14 algupärast vihku lõpevad paragrafiga 1767, samuti nagu kolgutajast tõlgitud vihud, oletatakse, et teos sellega lõpeb. Johanssonilt on saadud veel kaks Lestadiuse käekirjaga kirjutatud vihku, kus selgitatakse lühidalt mõningaid hullumaja kodaniku väljendeid. Kuna nendes juhitakse tähelepanu tihti sellistele paragraafidele, mis veel seni pole päevavalgele tulnud, siis võib neist olla kasu tulevikus hullumaja kodaniku uurijaile. Tähendatagu veel, et need märkused on kirjutatud Lestadiusele saabunud kirjade tarvitamata jäänud lehekülgedele, nii et neist selgub huvitavaid üksikasju Lestadiuse teaduslikust kirjavahetusest. Maailm on väike, nagu öeldakse. Seda kogesin 1931. aasta suvel liikudes Rootsi põhjapoolseimas osas ja otsides andmeid Lestadiuse kohta. Olin käinud Juno suvandu abiõpetaja juures ja ootasin nüüd postijaama ees Pajalasse sõitvat omnibussi. Kuna oli veel aega oodata, palus keegi vana mees mind oma elamusse. Selgus peagi, et kutsuja oli juba eelpool nimetatud endine rahvakooli õpetaja, postijaama ülem Isak Wilhelm Stool. Ta hakkas omal algatusel rääkima Lestadiusest ja osutades ühele raamatukapile, mille ülemises osas olid klaasuksed, kuid alumises puised, jutustas ta, et oli omal ajal Pajalas Lestadiuse järglase ning väimehe kirikherra Per Lorenz Stenbori surma, mis toimus 1892, järel peetud oksjonilt ostnud selle kapi tundmatu sisuga. Tühjendanud hiljem kapi, leidis ta oma imestuseks sealt käsikirja vihke. Ta säilitas nad hoolega, välja arvatud mõned üksikud, mis olid läinud kaduma varem ammu tähtsusetuks peetud materjali hulgas. Vihke oli 10 ümber ja selgus, et need olid Doorhüüsjuuneti osad. Kapist leidus ka Jakob Dahlbergi märkuste vihik ja mõningaid muid vihke. Stool mäletas, et ta oli nõnda leidnud kogu hullumaja kodaniku vihkude sarja välja arvatud paar sada esimest paragrafi. Stool oli kavatsenud avaldada oma leiu ja palus mõningaid lestadiuslasi õpetajaid kirjutada teose eessõna, millega palutud aga ei nõustunud. Kord oli keegi härra Helsingist, kindlasti ehitusmeister Johansson, katsunud saada temalt teose ilma rahata, kuid Stool ei nõustunud sellega. Arvestades teose ebaterviklikkust, oleks ta müünud selle odavasti 500 krooni eest. Seekord ei sobinud siiski kaup, kuid ta müüs teose hiljem kellelegi härra Helmanile Oulust. Sellega mõtles Tool kindlasti J.F. Helmani, kelle vahendusel teose ostis lõpuks Johansson. Stool oli olnud abielus Lestadiuse tütre Eleonora tütrega. Väärtuslik on ka see köidetud osa hullumaja kodanikust, mille kiriku ajaloo selts ostis 1931. aastal suvel magister Olli Pedegistelt. See sisaldas paragrafe 883 kuni 1170. Pedagiste sai selle omal ajal proua Angelika Lestadiuselt. Välja arvatud vähemad kohad on Hullumäe kodanikust kaot siis veel paragrafid 1 kuni 532 ja 1171 kuni 1429, millest ei leidu ka soomekeelset tõlget. Vähemalt osa nendest on kellegi vana Lestadiuslase omandus Põhja-Ameerikas. Allakirjutaja on pöördunud esiti otseselt ja hiljem Soome konsuli kaudu Washingtonis selle omaniku poole, paludes teose osi kasutamiseks või siis nende ärakirju tasu eest. Tema ei nõustunud aga sellega. Käsikirja omanik on vastanud minu poolt volitanud järele pärjale järgmisel viisil. Minu küsimusele, miks seda käsikirja pole tõlgitud soome keelde, vastas ta, et ta ei ole leidnud selleks sobivat isikut, kuna see peab olema tõsikristlane ja valdama täielikult soome ja rootsi keelt. Ta tahab selle töö ise sooritada tulevikus. Tema meelest ei ole senaator Kastreenil see õige kristlik seisukoht raamatu suhtes, kuna ta ei kuulu sellesse tema pooldatud kristliku rühma, mis moodustub vaid vähestest Lestadiuse poole hoidjaist ja seetõttu ei ole ta kindlasti õieti inspireeritud mõistma Lestadiuse raamatut, vaid tõlgitseks seda valesti. Minu kirjasaatja jätkab, ta keeldus järsult andmast mulle ära kirju ka maksu eest. Kui kurtsin, et teost hoitakse peidus asjast huvitatud eest ja et see võib hukkuda või sattuda tuleohvriks, vastas ta ainult, et küll Jumal hoiab kõik sellised asjad arvestades inimeste heaolu. Ja märkis, et piibli raamatuist paljud on olnud varjul aasta sadu ja siis ikkagi leitud. Lõpuks katsetasin saada selgust selle kohta, missugused paragrahvid Ameerikas on, kuid ka see ei annud tagajärgi. Omanik teatas siiski, et temal on Hullumäe kodaniku käsikiri tervikuna. Välja arvatud kaks osa, millest üks on tõlgitud soome keelde ja trükitud Soomes ja teine on Rootsi arhiivis. Käsikirja olevat ta ostnud Lestadiuse tütrelt. Habent fata sua libelli, ka raamatutel on oma saatus. Loomulikult oleks tähtis tuua kogu teos päevavalgele, kuna niigi suur osa sellest on kaotsis, on see ilmselt raske ja õrna loomuline ülesanne asuda teose täpsemale uuringule. Alla kirjutanu ei ole julgenud seda mõeldagi, kuid sellele, kellel oleksid eeldused ja soov uurimiseks, pakub ainestik kui ka autori isik kaheldamatult suurt huvi ja loodetavasti ka rahuldust.